Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir.
Virðulegi forseti. Ég verð nú að lýsa óánægju minni með þetta. Þetta er algjörlega óásættanlegt að það sé hér verið að breyta þingsköpum úr forsetastóli Alþingis. Það er algjörlega óásættanlegt, frú forseti, sem að er eins og hér hefur komið fram, forseti allra þingmanna og hefur haft uppi stór orð um það og um það, þau markmið sem hún hefur haft með sinni forsetatíð að ætla að nota þvílíkan útúrsnúning eins og hér er verið að gera. Reglulegir fundir Alþingis. Hvernig má það vera að það sé hægt að túlka þingsköpin eftir einhverjum handahófskenndum upphrópunarreglum hæstvirts forseta? Ég bið hæstvirtan forseta að snúa af leið. Ég trúi ekki öðru en hæstvirtur forseti átti sig á því að hún er ekki að fara hér rétt með þingsköp Alþingis og ég hvet hana til þess að endurskoða þetta.
Forseti vill geta þess að þingsköp